Κύριε Παπαναστασίου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, για μια ακόμη φορά συγκλονιζόμαστε με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Θα ρίσκε και δεν το περιμένουμε, θα ρίσκε και δεν το ξέρουμε και δεν το βλέπουμε δίπλα μας συνεχώς και στη γειτονιά μας, πολύ και στην οικογένειά τους. Την έχετε υπόψη σας αυτά τα στοιχεία, τέλος πάντων,
τα
της...
Τα στοιχεία, ναι, ακριβώς.
Ναι.
Δυστυχώς, το επαναλαμβάνω, δεν μου κάνει εντύπωση και δεν μας κάνει εντύπωση. Ήδη από το 2009 και μετά που ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα και εκδηλώθηκε η ύφεση και άρχισαν να εφαρμόζονται τα μέτρα λιτότητας, καταγράφονται δραματική επιδείνωση των επιπέδων διαβίωσης στην Ελλάδα διαφόρων κατηγοριών πληθυσμού. Μπορούμε στη συνέχεια να αναφερθούμε σε ειδικότερα στοιχεία.
Βέβαια, το θέμα με την Ελλάδα, έτσι όπως παρουσιάζεται τουλάχιστον από την Eurostat, είναι ότι ένας στους πέντε κατά μέσο όρο, μάλλον ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα κατά μέσο όρο ζει σε συνθήκες φτώχειας, ενώ στην Ευρώπη ένας στους πέντε. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση,
αρκετά,
έτσι. Αρκετά καλύτερη η κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι. Αν χρησιμοποιήσουμε, αυτά είναι με τον κλασικό ορισμό της φτώχειας, τον κλασικό δείκτη φτώχειας, αλλά αν πάρουμε ένα διαχρονικά σταθερό όριο φτώχειας, για παράδειγμα αν πάρουμε τη γραμμή φτώχειας του 2009 και λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό και δούμε πώς εξελίσσεται η φτώχεια, θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα που μιλάμε, βασικά για τα περσινά εισοδήματα,
ναι,
το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από τη φτώχεια είναι το μισό.
Μάλιστα, δηλαδή, ένα στους δύο,
Ένα στους δύο βρίσκεται κάτω από τη γραμμή φτώχειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ακριβώς. Είναι κάτι που έχουμε δείξει στις έρευνές μας, mm-hmm, και είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Επίσης είναι συγκλονιστικό ότι ένα στους τέσσερις βρίσκεται σε ακραία αποστέρηση.
Πώς το ορίζετε αυτό?
Η αποστέρηση απαρτίζεται από 9 στοιχεία, 9 αντικείμενα.
Ναι.
Έλλειψη, αδυναμία κάλυψης αναγκών, παρκούς θέρμανσης κλπ. Όταν το νοικοκυριό αδυνατεί να καλύψει 4 ή παραπάνω από αυτά τα αντικείμενα, θεωρείται ότι βρίσκεται σε ακραία αποστέρηση. Επομένως, αυτή τη στιγμή τα στατιστικά τα οποία υπολογίζουμε τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι το 50% του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και ένα στους τέσσερις είναι σε ακραία αποστέρηση. Επιπλέον θα ήθελα να αναφέρω ότι η ανισότητα έχει διευρυνθεί σημαντικά και έχει διευρυνθεί ιδιαίτερα σε κατηγορίες ανέργων και συνταξιούχων λόγω των γνωστών περικοπών στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής κτλ.
Σε όλη τη βαθμίδα της κοινωνίας, δηλαδή, σε όλη την κλίμακα, όχι μόνο στην εργασία και στην εκπαίδευση, φαντάζομαι, και γενικότερα.
Κοιτάξτε, η τυπική εκπαίδευση είναι ένα ιδεολόγημα που χτίστηκε για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα και δεν νομίζω ότι επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα της όσπως τις εκβάσεις κινητικότητας και τις ευρύτερες εκβάσεις ζωής των ανθρώπων. Δηλαδή, επενδύσαμε και επενδύουμε τεράστια ποσά στην εκπαίδευση σε βάρος άλλων ζητημάτων κοινωνικής προστασίας, όταν διαπιστώνουμε ότι η τυπική εκπαίδευση δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σαν ελληνική κοινωνία, γιατί το ελληνικό νοικοκυριό με τα φροντιστήρια, με όλα αυτά, δαπανά τεράστια ποσά, τα οποία στερείται από την κάλυψη άλλων βασικών αναγκών, π.χ. πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, η θέρμανση που ανέφερα προηγουμένως, ή ακόμη και να πάνε διακοπές μια φορά το χρόνο.
Ναι.
Κύριε Παπαναστασίου, πέρα από το πώς εξελίσσονται οι δείκτες, ποια είναι η πορεία τους, εν πάση περιπτώσει, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κτλ., βλέπουμε κάτι, μία άλλη σημαντική διαφοροποίηση. Το ότι πλέον η φτωχοποίηση τεράστιων κομματιών της κοινωνίας, τεράστιων αριθμών, πολύ μεγάλου αριθμού ανθρώπων, είναι μία διαδικασία που μπορεί να συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη με μεγάλη ευκολία. Εννοώ ότι στο παρελθόν όταν κάποιος, μια οικογένεια βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση, σε μεγάλο ποσοστό επιρριπτόταν και η ευθύνη στην κακή διαχείριση σε τέτοιου είδους ζητήματα. Τώρα, το να μείνεις χωρίς δουλειά, να βρεθείς σε κατάσταση επισφαλούς εργασίας, τώρα εννοούμε τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Τα χρόνια της
κρίσης.
Με την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι συμβάσεις, έτσι, απουσία συμβάσεων, οποιασδήποτε ασφάλειας, η διαδικασία της φτωχοποίησης έχει γίνει απλούστατη.
Και δηλαδή μας αφορά και όλους.
Βέβαια. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη και να αφορά οποιονδήποτε, δεν είναι έτσι?
Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι αυτό συνδέεται με την δομή, με τη δομή, τη διάρθρωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας, το οποίο σε μεγάλο βαθμό επικεντρώνεται σε συντάξεις και όχι σε λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις, δηλαδή μεταβιβάσεις στέγασης, πρόνοιας, οικογένειας κλπ. Αντίθετα, αν δούμε σε άλλες χώρες που δίνουν έμφαση στις λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις, επιτυγχάνουν πολύ μεγαλύτερη μείωση της φτώχειας. Και να φανταστείτε ότι το αρχικό επίπεδο της φτώχειας στην Ελλάδα είναι πολύ πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, είναι πολύ χαμηλότερο όλων των άλλων χωρών, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 15. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι αυτή η φτωχοποίηση για την οποία κάνετε λόγο συνοδεύεται από μια φιλελευθεροποίηση του συστήματος της κοινωνικής προστασίας. Δηλαδή, οδηγούμαστε σε ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας το οποίο βασίζεται στον έλεγχο των πόρων, είναι στοχευμένες οι παροχές, δεν έχουν καθολικό χαρακτήρα, ώστε να καλύψουν το σύνολο του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να βιώνουμε καταστάσεις φτωχοποίησης όπως αυτές που αναφέρατε.
Ναι. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Παπαναστασίου, ήθελα λίγο και το σχόλιο σας για αυτή την έκθεση του ΩΣΑ με τον αντιφατικό, οξύμορο θα λέγαμε, τίτλο «Φτωχά παιδιά σε πλούσιες οικονομίες».
Ναι, ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Έχω δει τη μελέτη. Η παιδική φτώχεια είναι πολύ υψηλότερη από τη συνολική φτώχεια. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Ελλάδας και ευρύτερα σε άλλες χώρες. Αυτό που μπορούμε να το αποδώσουμε, με συγχωρείτε, θέλω να βρω ένα ενδεικτικό στατιστικό στοιχείο.
Όσο ψάχνετε εσείς, να πούμε ότι σύμφωνα με τον ΩΣΑ, κατά μέσο όρο 1 στα 7 παιδιά ζουν στη φτώχεια, με τα ποσοστά να είναι ιδιαίτερα υψηλά στη Χιλή, το Ισραήλ, την Ισπανία, την Τουρκία, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου η αναλογία είναι περισσότερο από το 1 στα 5, και πραγματικά αυτό εντυπωσιάζει, δηλαδή σε οικονομίες που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα.
Και πάλι, εκεί που θα σταθώ είναι στη δομή του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Πάρτε για παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες. Έχουν σχεδόν εξαλείψει την παιδική φτώχεια. Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, ακόμη και η Ολλανδία εντάσσεται σε αυτό το σύστημα. Αν δείτε, τα ποσοστά παιδικής φτώχειας είναι σχεδόν μηδενικά. Επομένως, και αυτό άπτεται του ζητήματος της κοινωνικής προστασίας. Και εκεί είναι που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας που είναι τα παιδιά, να τα φέρουμε σε μια καλύτερη μοίρα, θέση.
Ναι.
Και αυτό βέβαια μπορεί να επιτευχθεί όχι τόσο με την τυπική εκπαίδευση όπως έχει κυριαρχήσει όλα αυτά τα χρόνια. Με συγχωρείτε που το επαναλαμβάνω ξανά αυτό, αλλά οι δομές παιδικής φροντίδας από 0 έως 6 ετών, όταν γίνεται η γνωστική ανάπτυξη, όταν αναπτύσσονται οι νευρώνες, οι νευροδιεπιβαστές στον εγκέφαλο των παιδιών, είναι η πιο κρίσιμη ηλικία για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση. Αυτές οι χώρες εκεί δώσαν έμφαση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν δείτε τη συμμετοχή στις μονάδες παιδικής φροντίδας, είναι τραγική.
Πάντως, όλα αυτά τα στοιχεία και όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε, κύριε Παπαναστασίου, δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον, διότι εκεί που το αποδίδεται βλέπουμε ότι εκεί είναι και το κύριο πρόβλημα, και τώρα με αφορμή και τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές, τέλος πάντων, και όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι διαχωριστικές πια μεταξύ των κομμάτων, τουλάχιστον στο θέμα αυτό το κοινωνικό, δεν υπάρχουν σχεδόν. Άρα ποιος θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοινωνικό αυτό κομμάτι.
Εγώ σας ανέφερα προηγουμένως ότι οδηγούμαστε σε ένα φιλελεύθερο μοντέλο των αγγλοσαξονικών χωρών, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, ΗΠΑ κλπ. Κλπ. Οδηγούμαστε προς αυτό το σύστημα.
Οπότε γι' αυτό δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση.
Αντιλαμβανόμαστε από τα λεγόμενά σας ότι ακόμη και αν στα ταμεία του κράτους μπουν περισσότερα χρήματα, για να το πούμε λαϊκά, αν δεν αλλάξει η δομή του συστήματος κοινωνικής προστασίας, το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο.
Έτσι ακριβώς. Δείτε για παράδειγμα το ΚΕΑ, το κοινωνικό ισόδημα αλληλεγγύης, που τόσο πολύ
έχει διαφημιστεί.
Διαφημίστηκε κτλ. Για να δοθεί είναι τόσο αυστηρά τα κριτήρια και είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο της παροχής, που ουσιαστικά δεν βοηθάει το άτομο, το νοικοκυριό, να ξεφύγει από τη φτώχεια, την λεγόμενη απόλυτη φτώχεια. Γιατί έχουμε πλέον, ξέρετε, τη στροφή από τη σχετική φτώχεια στην απόλυτη φτώχεια και αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που...
Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά.
Κάποια άλλη φορά.
Κύριε Παπαναστασίου,
σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πολύ έτσι διαφωτιστικές επισημάνσεις που κάνατε.
Καλό απόγευμα.
Καλά, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Γεια σας.